Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar en los estudios de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Tenemos temas de actualidad vinculadas o gobierno autonómico en la provincia de Ourense. De relevancia. ¿Cómo ha visitado o presidente de la Xunta Alfonso Rueda a provincia de Ourense, don Manuel?
Pois sí, por un lado, poñer en valor a rede de centro de atención a maiores. A idea é de que os nosos maiores pois poidan quedar no concello no que levaron toda a súa vida. Potencies esa atención aos seus maiores e ao mesmo tempo tamén se fomenta a creación de emprego ca dotación de máis de 14 millóns de euros, dos cales 12 pon a Xunta de fondos europeos en colaboración coa FEGAN para dotar de 335 plazas en Ourense, de 750 cae en Galicia, máis do 50% son de aquí de Ourense. Son equipamentos sociais de titularidade municipal e son beneficiados de 16 concellos en Ourense de menos de 20.000 habitantes. Eso por un lado, o cual é unha aposta importante da Xunta por a atención aos nosos maiores, tendo en conta que Ourense é unha provincia con unha poboación envellecida. Por outro lado tamén comenzou a vendimia, cual fixemos unha visita á comarca de Monterrey, a bodegas Ladairo. É un sector importantísimo en Galicia, con máis de 1.000 viticultores e preto de medio milleiro de bodegas que xeran un valor de casi 300 millóns de euros. Ademais, os viños galegos están de moda. Temos recoñecidos premios, un prestixio froito do traballo de moitos anos de aposta por as variedades autóctonas, por a especificidade dos nosos caldos. E desde a Xunta pois estamos apoiando con medidas de reestructuración, recomisión de viñedos e promoción nos mercados tamén internacionais. Monterrey calculase que terán máis de 7 millóns de quilos, que sería unha cifra récord,
histórica.
Estánse facendo novas plantacións, estánse recuperando o terreno que se foi perdendo durante uns anos de retroceso, co cual é unha aposta importante tamén para o sector primario, que desde esa administración autonómica estamos a apoiar.
5 denominacións de orixe en Galicia, 4 delas na provincia
de Ourense.
E con moi boas perspectivas.
Sí, o éxito do viño blanco é importante. Hai un pequeno problema no consumo do viño tinto, vale? Que tamén se está pois apoiando da administración autonómica con axudas e pois refletir o bon traballo dos viticultores e das bodegas.
E como foi o inicio do curso académico, don Manuel?
Pois, sin incidencias salientables, o sea, foi un inicio do curso con total normalidade, que é o mellor que podemos decir. Refletir o peche do colexio de Beariz por falta de nenos, e o de Vileñedo do Conxo por pedimento dos proxenitores, que tiñan 5 cativos e hicieron cambiar Pocei de Viana do Bolo. E indicar así como fito máis relevante deste curso, pois a matrícula universitaria gratuita, que reforza medidas anunciadas por a Xunta de Galicia, a única comunidade na que o acceso ao ensino público é gratuito desde as escolas infantis hasta a universidade. Tamén temos menos alumnos por aula, se baixa os rateos, se permite reducir de alumnos por clase un 20%, co cual se manteñen, aínda que hai menos alumnos, pois se mantén as mesmas aulas e máis profesores. E tamén a rehabilitación de centros con investimento importante no que a nivel da provincia de Ourense podemos refletir pois o Chamos Olamo do Carballiño con casi 2,5 millóns de euros, Blanco Amor con máis de 100.000 euros, en Vilamarín tamén con outros 800.000 euros. Un investimento do plan de nova arquitectura pedagóxica do 21-24, no que se inviste máis de 238 millóns de euros.
Que bonito ver a ilusión, dos rapaces como chegaban ao centro escolar.
A maioria penso que está contentos por xuntarse de novo cos seus amigos do colexio e bueno, procurar ter un ensino de calidade porque é o futuro da nosa sociedade.
Seguro que sí. Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, aquí nos estudos da cadena COPE. Hai que falar de nova liña de axudas tamén no sector primario, na agricultura, que é tan importante para a provincia de Ourense, delegado.
Pois certo, porque as explotacións familiares sucede que moitas veces chega o momento próximo á xubilación e o mellor o sucesor pois decide cambiar de actividade. Entón é importante que ese traballo ao longo dunha vida dun veciño noso que puxo unha explotación agrícola, unha explotación gandeira, pois poida ter continuidade no futuro. O cual temos, digamos, unha lei de axudas para favorecer a remuda no agro, que se centra en dúas liñas. Unha é a posta en marcha dun banco de explotacións, que é unha plataforma na que se poderán inscribir explotacións que van a pechar e non atopan remuda ou non teñen familiar disposto a facerse cargo. É unha nova orde de axudas con 2,1 millóns de euros por período 25-29 que favorecerá a cooperación e sucesión de explotacións, beneficiando as persoas físicas ou xurídicas que se xubilen ou teñen outras causas para ceder a súa granxa. O sea, é un proxecto no cual se intenta poñer en contacto os que van deixar a explotación e favorecer aqueles que, sin ter unha vinculación familiar, pois queran retomala e seguila pa diante.
Como foi Xoldra de Aguiar, no Pereiro Aguiar?
Pois este fin de semana tuvemos dous eventos. Dous eventos de filosofías distintas. A máis, tamén estes eventos pois teñen unha finalidade de poñer a Ourense como un destino turístico de grandes festivais. Por un lado, tuvemos o Urfés, que é un contido internacional enfocado hacia o rock alternativo indie, e por outro lado a Xoldra de Aguiar, que ten máis ben unha connotación típica das nosas festas, pulpeira, carno caldeiro e actuacións de grupos 100% galegos, Ceo Orquesta Pantarma, Os Camachuelos, Son Romaxín e o Peche con Luar na Lubre, un gran grupo, música excelente en un entorno, un ambiente moi moi agradable.
Un dos históricos, claro, Luar na Lubre, ¿no? Que fai pouco fixo fai algúns anos nada máis e nada menos que unha obra sobre a Ribeira Sacra tamén.
É certo, é un emblema e un referente da nosa música a nivel nacional e internacional, co cual é un placer. Eu estuve ali, encanta a música e disfrutei de todos os artistas e sobre todo de Luar na Lubre.
Delegado, o que vimos durante este verán, porque está rematando, podemos decir, o verán, todavía algunhas festas e actividades, pero que está claro que demostra tamén a grandiosidade que ten a provincia Ourense para desenvolver feiras gastronómicas, eventos musicais de calidade, ¿no?
Exactamente, con diferentes variedades, desde actividades ao aire libre, música en entornos como Mosteiro de Zalanova.
Aquel concerto maravilloso, ¿no? De Luz Casal.
Mais o que tamén sería a de Hércules Brás, o sea, un sí. Perfil de potenciar a cultura musical na nosa provincia.
Pois é o delegado territorial da Xunta en Ourense que nos acompaña amablemente aquí nos micrófonos da cadena COPE para falar de temas de actualidade, da visita do presidente da Xunta Alfonso Rueda a Terras Ourensanas do inicio do curso académico, desas liñas de axuda, esas obras de modernización e consolidación de regadíos da liña.
Certo,
que
tamén é importantísimo, porque falamos do sector primario, falamos do viño, da comarca de Monterrey, do Ribeiro, Valdeorra, Ribeira Sacra, e tamén a comarca da Limia, unha potencia agrogandeira que colaboración das administracións pois poñer en marcha a modernización do seu regadío, no cual indicar que conta co apoio da Xunta de Galicia, que se concretou 7 millóns para facer posible 42 captacións de auga, tamén a colaboración coa Diputación para apoiar nos custes que teñan os regantes, se conta, pois, nun plazo dos anos, ter un novo sistema de regadío para máis de 1.800 regantes e máis de 2.500 hectáreas.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta en Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE, que teña unha boa semana.
Encantado, moitas gracias.